Hezké dopoledne vám všem, kteří ho trávíte v blízkosti Radiožurnálu. Mým hostem dnes je Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Hezký den.
Říkala jsem si, kdo je pro vás na prvním místě? Jestli Peroutka novinář, Peroutka spisovatel, Peroutka dramatik, anebo Peroutka dědeček?
Peroutka dědeček. Je to takový možná jako hloupý, ale prostě tak to je, já jsem o Peroutkovi neslyšela jako nejdřív, jako o úžasném novináři nebo spisovateli, ale slyšela jsem o něm od mý mámy, která s ním žila a prostě mluvila o svém tátovi, takže pro mě to byl dědeček, který ho neznám a pravděpodobně nikdy nepoznám, což tak také bylo, ale to bylo úplně jednoznačný, teprve později vlastně jsem začala vnímat to, jak dobrý byl novinář, jak dobře psal. Až když jsem se začala dostávat i k jeho knihám nebo článkům, protože já jsem vyrůstala v rodině, který v různé části života všechno zabavovali, takže my jsme neměli doma knihy po dědečkovi, neměli jsme vlastně jako doma po předcích nic, protože to všechno někde skončilo jinde, než mělo. Takže ty knihy, články, texty se ke mně dostávaly až později, když se našli i odvážnější, kteří přiznali, že tu knihu doma mají a třeba nám ji půjčili, nebo věnovali, nebo pak už v koncem 60. let se to dostávalo zvenku, ty knihy nebo texty.
Nějaká historka, kterou vám vyprávěla maminka s vaším dědečkem Ferdinandem Peroutkou? To jsou ty rodinné historky, které se tradují, když jsem byla malá, tak.
Mě úplně vlastně fascinovalo, dlouho jsem nemohla pochopit, že máma vyrůstala s tátou většinu života, že to mi přišlo takový zvláštní, protože v době, kdy já vyrůstala, ještě nebylo běžné, že by po rozvodu děti žili s otcem, nebo i střídavá péče, nic takového neexistovalo ani v myšlenkách. Takže mě fascinovalo, že žila se svým tátou, to mi přišlo jako hrozně dobrodružný. A taky jsem pochopila z toho, že byť byl přísný, ale byl přísný třeba na to, co máma čte, a nebo na co se dívá, ale protože moc nebyl doma, tak ale nebyl přísný v tom ostatním. Jako asi se neříkalo, čistí si zuby, umej si ruce, buď se to považovalo za samozřejmý, ale to nebylo centrem zájmu dědečka v péči o mámu, a jinak se o mámu vlastně starala hodně babička, její babička, teda máma mámy, a jinak máma byla dost často jako ponechána sama sobě. Ale mně přišlo opravdu jako neuvěřitelný, protože moje máma mi nabízela, ať si přečtu nějaký dívčí románky, když mi bylo 11, 10.
Ale to by Peroutka nikdy nedovolil.
A vysvětlila mi, že já jsem říkala, tohle mám jako dobrý, já si to přečtu, já četla opravdu všechno. Překvapilo, a ona mi říkala, no protože já, když jsem chtěla číst dívčí romány, který ostatní holky četly a já to nesměla, a táta mi to zakázal to číst, a když na to přišel, tak s ní několik měsíců nemluvil.
Měsíců?
Ano. Dědeček byl znám tím, že když ho někdo naštval, tak se s ním ani tolik nehádal, ale prostě s ním přestal mluvit.
Terezie Kaslová je vnučka Ferdinanda Peroutky. Ano, je to ta dáma, co se soudila s prezidentem republiky. Budeme pokračovat v rozhovoru za malou chvíli. Jestli máte otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, je dneska se mnou ve studiu. Vzpomínáme na Ferdinanda Peroutku, kterého vlastně vy jste nepoznala, protože ve chvíli, kdy jste se narodila, tak on už byl v emigraci.
Vzpomínáme na někoho, koho neznám.
No, ale
živého.
Živého, ale pokud vím, tak vy jste spolu telefonovali. Mm-hmm. A o čem si tak Ferdinand Peroutka povídá se svojí 11-letou vnučkou?
Já jsem tak asi mňoukala do telefonu, mně to přišlo. Já jsem byla a svým způsobem jsem stále jako stydlivá, nejsem rázná, energická osoba, takže když mi strčila máma do ruky ten telefon, že tam je někde ten dědeček, tak jsem tak asi říkala, ahoj dědo, jak se máš, co jsem mohla já říkat, a myslím, že si moc vůbec nepamatuju, co mi říkal, pamatuju si hlas, který byl příjemný, a to je tak asi všechno, bohužel. Děkuju komunistům, že to takhle zařídili.
To vám skutečně nezůstaly žádné knihy po Ferdinandu Peroutkovi, to znamená od těch 50. let ve vaší rodině probíhaly prostě čistky, zabavovaly se knihy, pálily se věci, byty,
asi
všechno?
Asi se i pálily, vím, že pak mi máma se dostala do toho bytu, který byl zapečetěný, když Peroutka emigroval a máma s ním žila, že jo, částečně, takže tam ty věci byly. A většina prostě už tam byly trosky a chodil v nich někdo jiný v oblečení, chodil někdo jiný, tak nic takového nechtěla. Takže to jsme neměli nic, až vlastně, když se vrátila v 90. letech z Ameriky třetí dědečková žena, Slávka, tak přivezla nějaké věci. Takže já mám doma teď skříň po dědečkovi, ale z Ameriky už. Měla jsem stolek po dědečkovi z Ameriky, který skončil v Čapkově strži, protože mi přišlo patřičné ho tam umístit. Mm-hmm. A mám fajfku a mám teda i nějaký knížky, spíš vydaný knihy, Peroutky v prapodivných jazycích a to je tak všechno.
Mm-hmm. Ta fajfka, ta by byla asi nejvíc pro mě.
Je tam, mám jí v knihovně.
Neměla jste někdy pocit po tom všem, co jste teďka řekla, že byste radši splynula s šedou zónou? Peroutka a jiná jména v rodině asi situaci dost komplikují, když člověk vyrůstá v 60. 70. letech.
Komplikují, ale mý rodiče nikdy neskuhrali. Nikdy si nestěžovali. Táta, který jezdil, byl advokát, ale pak byl dělník a posléze svářeč a nemohl jistou část několik let pracovat ani v Praze, takže jezdil, stavěl Orlické přehrady a podobně a bydlel v Maringotce a na sobotu a neděli jezdil domů. Ale nikdy prostě si nestěžovali. Neříkali, ježišmarja, to je strašný, co se nám to stalo? Brali věci tak, jak jsou. A nevím, jestli mě přímo nějak učili, ale učili. Mí oba rodiče nesnášeli stádnost. A když jsem přišla jako malá, že bych chtěla taky ty šatičky, co má ta holčička, tak to bylo pro moji mámu jak červený hadr pro bejka. Jo, ty chceš být jako to stádo.
Aha.
Takže to se u nás opravdu nenosilo. Takže mně to jako přišlo vlastně fajn být trošku jiná než úplně ostatní, co nosili ty rudý šátky. Já vyrůstala v Praze 6, v Bubenči a v Dejvicích, kde se v těch 60. letech to poměrně hemžilo vojákama a policistama, kteří tam žili a bydleli. A to jsem, s těma jsem i chodila, s jejich dětma jsem chodila do školy, ale nebo si pamatuju, to je moje poměrně oblíbená historka, velké zklamání, bylo mrd, že ve škole první třída a my jsme malovali ty maminkám ty srdíčka, měsíc to do nás už říkali a já jsem ušetřila na tatranku, takže jsem přišla domů ze školy s tatrankou pro mámu. Já tatranku milovala, takže jsem si myslela, že pro mámu to bude hrozně jako fajný přinést tatranku s tím srdíčkem a máma to hodila do koše a řekla, v téhle rodině se mrd, že neslaví. Tady se slaví svátek matek.
No,
no.
Jasně.
A tenkrát mi to určitě asi jsem bulela někde za rohem, ale vlastně mě to pak zpětně na to vzpomínám i na tu energii té mámy, že to prostě většinou máte. Já vím, že moje máma mě i moji sestru bezmezně milovala. Tam ten pocit lásky byl, ale dokázala prostě, i když mě měla hodně ráda, tak to lup s tím pryč, tohle tady nebude.
Nelpění na předmětech jsme spolu probírali na příkladu Ferdinanda Peroutky a jeho druhé ženy.
Máma, jak už jsem říkala, vyrůstala většinou, teda byla v domácnosti mého dědečka s jeho druhou ženou. A občas tam docházelo jako asi v mnoha manželstvích, nějakým neschodám a třenicím a dědeček je neměl rád, hádky neměl rád, úplně to chápu, to možná nemám ráda hádky, ale neřešil to práskáním dveří nebo scénama, řešil to tak, že ta jeho žena dostala jako svadební dar nějaký velmi luxusní jídelný mnohačetný servis z Francie a když jemu dědečkovi přišlo, že ta hádka už dosahuje opravdu nepatřičné úrovně, tak vstal, došel k příborníku a pustil na zem tu talíř, tu hrnek a byl klid. A mě to vždycky bavilo, tahle historka, ale jakousi oklikou jsem z toho dospěla k tomu, že bude radši lepší nelpět na předmětech, co když by mi je někdy někdo rozbil.
Třeba děda.
Třeba děda nebo kdokoliv vám rozbije hračky, věci.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dneska Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. O jejím dědečkovi jsme mluvili. Ferdinand Peroutka založil Přítomnost a ve své době byl i pilířem předválečných Lidových novin. Vy jste v 90. letech nastoupila do v podstatě obnovených Lidových novin. Jaké to bylo taková ta renesance? Ještě s tím vědomím, že dědeček tam byl to důležité jméno.
To vědomí bylo velmi zavazující. Já jsem do Lidových novin vlastně se vnutila už v prosinci 89, že tam budu dělat úplně cokoliv, jen když tam budu moc bejt. A bylo to pro mě pracovně nejúžasnější období mého života od toho roku 90 do roku 94-5. To považuji za mimořádné štěstí a radost. A to, že pak se mi třeba už něco tolik nelíbilo, jak si vždycky říkám, co chceš, mě zažila si úžasnou dobu na úžasném místě, na tom správném místě. Ale pro mě bylo trochu svazující to jméno toho dědečka, že to věděli. Byla jsem ráda, že čtenáři většinou netušili, že to, co čtou, je vnučky Peroutky, protože vždycky jsem si říkala, hlavně, abych jako neudělala vostudu tomu dědovi. Aby si neřekli, Ježíš Maria, co to tady smolí ta ženská. A i proto pro mě bylo fajn, že jsem psala o zahraniční politice a o Británii, že to trošku jako šlo mimo.
Připomeňte nějaké své kolegy z redakce Lidových novin v těch 90. letech.
Jiří Ruml, Jiří Hanák, pak Jaromír Štětina, Petra Procházková, nevím, jestli už tu dobu tam byl, ne, Jiří Kubík, Adam Černý, šéf zahraniční rubriky, kde jsem psala, Alexandr Kramer v zahraniční rubrice, který dělal mimořádný rozhovory psaný. Myslím, že málo kdo tak uměl udělat rozhovor s někým. Těch lidí prostě byla strašná spousta.
Chodí člověk do práce, i když nemusí?
Ano.
Protože chce být s těmi lidmi pohromadě?
Ano. Já jsem tam chodila na nedělní odpolední služby, i když jsem je třeba neměla. Jenom proto, abych to jako zkontrolovala nebo si vypila kafe a řekli jsme si, co bude další den. A je pravda, že když vypukla válka v zálivu, v noci jsme se tam sešli, nikdo nám nevolal. Prostě jsme tam najednou byli všichni v zahraniční redakci, jsme prostě přišli do práce, protože za A to bylo fajn a za B to bylo nezbytný.
Terezie Kaslová je vnučka Ferdinanda Peroutky. Na adresu dotazy@rozhlas.cz na to můžete posílat otázky, ptát se na všechno, co vás zajímá. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 9:30. Posloucháte dopolední radiožurnál. Terezie Kaslová je vnučka Ferdinanda Peroutky. Je to dáma, co se soudila s prezidentem. V kauze Hitler je gentleman. Pochopila jsem, že kromě výjimečných mužů Ferdinanda Peroutky a taky Richarda Bínata, významného muže první republiky, byla vaše rodina plná silných žen. Kdybyste měla kromě své maminky ještě někoho zmínit?
Oni nemají tak zvučná jména, ať v jakémkoliv ohledu, ale myslím, že i moje babička, čili první žena Peroutky, byla mimořádná, byť to byla svým způsobem možná klasická prvorepubliková dáma z dobré společnosti, ale život se s ní rozhodně nemazlil. během první republiky si jistě užívala jako poměrně hezký život a těšila se tím životem, ale pak přišla válka, během které 95% jejich příbuzných skončilo v koncentračním táboře Osvětimi a zemřeli a nevrátili se. Po roce 48 jí všechno, co šlo, sebrali. Zůstali sice tady Vinohradský byt v Italské ulici, kde žila, ale ten byt se rozdělil, žili tam i jiné rodiny. Penze takřka nula, takže babička dělala uvadičku, aby si přivydělala v pražských kinech k mé velké radosti a radosti mé sestry, protože jsme chodili zadarmo do kina a mnoho filmů jsme viděli 10krát, 15krát. Moje babička viděla ty filmy hodněkrát, protože byla filmová faninka, vzala si z toho to jako fajn. Tenkrát si chodilo v těch kinech v takových pláštích, modrých nebo jakých, a jí z toho koukaly ty falešný jablonecký perly, ale uměla je nosit tak, že vypadaly jako pravý. Perly pravé, byla nesmírně elegantní i s minimem, co šlo, a šmejdila potom kyně a s baterkou a lidi jí říkali: milostivá paní, my si to místo radši najdeme sami, děkujeme. A protože tak prostě působila, takže se pak usadila a sledovala taky ten film a muselo to pro ní být z obdivované, mimořádně krásné ženy, prvorepublikové, najednou prostě ten společenský sešup, ale dokázala si udržet noblesu, eleganci i s 500 důchodu jedním vošoupaným kostýmem, ale uměla to a každou neděli tady v Italský dělala, bylo jakýsi čaj. Všichni známí věděli, že tam můžou přijít, a podávala se káva, čaj a většinou tak jako chleba namazaný paštikou, ale bylo to skvělý a i mě jako dítě, protože jsme tam s rodičema po obědě vždycky vyrazili, to nesmírně bavilo a těšilo tam bejt a jako poslouchat.
Proč to nenapíšete?
Moje dcera mě do toho pořád nutí, abych něco napsala, abych napsala i o těch babičce, mámě, a konec konců já dodávám i o své dceři, bych mohla napsat.
No k tomu se ještě dostanu.
Ale já ostych i z toho Peroutky.
Aha.
Mě brání úplně jako sednout a psát.
Dobře, tak já se přidávám do toho zástupu, kteří by si to rádi přečetli. Vaše dcera, fotografka Alžběta Jungrová, seděla tady asi před 2 lety na interview. Žena, která má potřebu jezdit do míst plných konfliktů a bídy a fotografovat tam. Vidíte tam gen vašeho dědečka?
Určitě. Nevím, jestli přímo gen, ale to vlastně Alžběta je novinářka z mého pohledu. Protože dobrý fotoreportér je mnohdy líp než mnoho novinářů píšících a dokáže sdělit, to sdělení je hrozně silný. Takže si myslím, že ano. Navíc já jsem matka milující své děti a obdivující je, takže já si myslím, že Alžběta i moc dobře píše. Protože z těch cest, kam už naštěstí nejezdí, a mi psala deníky. Psala sobě i mě vlastně deník, protože věděla, že když je v Afghánistánu nebo v Pakistánu, tak doma sedí úplně vyklepaná matka. A ona, pokud to jenom trošku šlo, tak mi prostě poslala záznam dne. A psala to skvěle.
A to si někdy přečteme?
To bychom si mohli přečíst, ano.
Terezie Kaslová je vnučka Ferdinanda Peroutky. Povídáme si spolu, za malou chvíli přidám vaše otázky. Děkuju, že píšete. Dopolední radiožurnál, mým hostem je vnučka Ferdinanda Peroutky, Terezie Kaslová. Kauza Peroutka dospěla k pravomocnému rozsudku na začátku července, podle kterého se stát musí omluvit za slova Miloše Zemana. Prezident v roce 2015 označil předválečného novináře Ferdinanda Peroutku za autora článku s titulkem Hitler je gentleman, text se ale nikdy nenašel. Za koho jste se vlastně soudila? Trvalo to 5 let, to je docela vyčerpávající a dlouhá doba.
Bojím se, že to ještě bude pokračovat. Ale to je nejenom za Peroutku, který se nemůže bránit, ale vlastně za jako celou rodinu. Já to tak vnímám. Peroutka jsme my. A protože on nemůže na to ani mňouknout, nemůže se bránit, nemůže nic říct, trochu reagoval na podobná osočení od komunistů ještě ve 40, v skonku 40. let, ale teď už nemůže říct nic. To je jedna věc. A pak je pro mě strašně důležitý, že si prostě člověk nemá nechat líbit úplně všechno. Kolikrát za život jsme všichni nad něčím mávli rukou, řekli jsme si, to mi nestojí za tu námahu, já se na to vykašlu. Ale jsou věci pro mě, který si prostě líbit nemůžu nechat. A pak, i když mě to velmi nebaví, mě to netěší, tak se prostě řeknu, ale takhle ne. Hmm.
Já jsem si říkala, že kdyby se něco podobného stalo v mojí rodině, tak já bych to dělala kvůli dětem.
Samozřejmě, že pro mě...
Bavila jste se s nimi o tom, než jste se rozhodla, že teda přistoupíte?
Samozřejmě, já se svými, i s Alžbětou, i se synem Františkem konzultuju důležitá životní rozhodnutí. Takže samozřejmě jsem jako jim neřekla, jo, jen abyste věděli, tady jsem udělala, ne. Ptala jsem se jich, jestli s tím souhlasí, jestli jim to nebude vadit. Probírala jsem to samozřejmě, i mám sestru, mám dva synovce, i s těma jsem se ptala, ale moje děti jsou v mém životě mimořádně důležité, takže s nimi konzultuji svá rozhodnutí a to není ani, že bych si snad myslela, že mi to budou rozmlouvat. Znám své děti, takže vím, že i pro ně je to jakási samozřejmost, to, co dělám.
Já bych se bála, že na to nebudu mít peníze.
To já jsem se taky bála.
A navíc bych se bála, že když se jedná o prezidenta, takže nemám vůbec žádnou šanci. Ale no, asi bych se bála víc těch peněz.
Já jsem naivně vyhopkala do nějaké advokátní kanceláře, tam jsem se poptávala, krom toho, že tam nevěděli ani, kdo je Peroutka, ale věděli, že než půjdeme k soudu, tak mě to bude stát 100 tisíc, tak jsem tak zase přišla domů a říkala jsem, to bude asi špatný, obešla jsem další advokáty a bylo zřejmé, že buď prodáme byt, anebo se prostě, že jinak se soudit nemůžu. A pak zase často si říkáte, no tak ten někdo se nabízel, že by a že to bude levný, ale potřebujete odborníka i na to. A pak shodou okolností a doporučení jsem se dostala ke svému právníkovi a jeho kanceláři, kde laskavě usoudili, že si nemůžou vzít za takovou kauzu peníze, že by se museli stydět. Takže to mě ulehčilo mé rozhodnutí a umenšilo jeden strach.
Vy jste řekla, že v některé té kanceláři ani nevěděli, kdo byl Ferdinand Peroutka. Máte pocit, že ta kauza byla v úvozovkách dobrá, alespoň na to, že se lidé dozvěděli víc o Ferdinandu Peroutkovi?
Ano, to je taky protistrana. Pan doktor Nespala tím často argumentuje, že vlastně můžu být ráda, že aspoň lidi vědí o Peroutkovi. V tom částečně neformulovala bych to úplně takto, ale je pravda, že mnoho lidí získalo větší povědomost o Ferdinandu Peroutkovi.
Jana píše, mám hodně podobnou výchovu jako vy, svátek matek, žádný pionýr, jen scout. Cítila jsem se trochu vykořeněná mezi dětmi, jak se dříve říkalo v kolektivu. Co vy?
Já ne. Mně to nikdy nepřišlo. Jak říkám, jak jsem byla vychovávána, že být jinej je dobrý a není to úplně jako špatně, tak mě to tak moc nepřišlo. Jednou jsem zažila takovou nepříjemnou situaci, ale vlastně jsem s ní vyšla, když na mě ukazovala učitelka občanské nauky a říkala, všichni se podívejte, jak vypadá dítě z buržoázní rodiny a ty si stoupni Bínertová. A tam jsem stála. Ale vlastně v tu chvíli jsem si říkala,
je tady spousta soukromých vzkazů pro vás, takže bych ráda, aby posluchači věděli, že jsem je předala a vyřídila.
Pavel, děkuji.
Pavel z Kolína se ptá, co by asi říkal váš dědeček na současnou novinaři.
To, co možná říká, nemusel to být ani Ferdinand Peroutka. Novinařina se mění se nejen u nás, ale mění se po celém světě. Je to i trochu jiný svět. Asi by nebyl nadšený a jako nejsme někdy my, když v novinách nebo v textech vidíme chyby a jednodušší formulace a u toho, zrovna u toho Peroutky, když si dodnes čtete ty jeho texty, tak právě obdivujete, teda já určitě obdivuju tu formu, jakou psal.
Vy jste říkala, že ještě není konec.
Ano.
To znamená, co teď bude?
No,
vy jste dosáhla vlastně...
Nedosáhla. Já dosáhla jenom částečně z jedné, tak bych řekla, třetiny, protože tady se hovoří o tom článku Hitler is gentleman a za to, že se musí omluvit, ale za to ostatní už ne. A to mě prostě vadí. Když jsem začala, tak to chci dotáhnout do konce, ale on se ten rozsudek nelíbí, myslím, tuším ani protistranám. A takže se budeme všichni dovolávat k nejvyššímu soudu.
Uh-huh. A už jste řekla svým dětem, že jednou možná zdědí tenhle spor?
Oni to sledují velmi, velmi pečlivě, takže možná tuší.
Je v tom i něco humorného? Nebo je to jenom ubíjející?
Ubíjející to je, ale humor, když třeba někdy od toho soudu nebo si poslechnu výroky o tom, že jsem potřebuju proškolit, jak se mám chovat vůči prezidentovi a že bych za to ještě měla zaplatit, tak nejdřív ve vás vzkypí krev a adrenalin stoupá, ale pak mě to vlastně pobaví, kdo mě to tady chce školit. A tak ty historky někdy musíte to převést do jiné roviny, abyste se z toho nezbláznil nebo nezuřil.
Týká se vás osobně to relativizování toho antisemitismu ve chvíli, kdy jste tady řekla, že polovina vaší rodiny vlastně odešla nebo zemřela v koncentračních táborech?
Samozřejmě, že se mi to dotýká, mně to vlastně přijde úplná nehoráznost. Osočit je vidět i ta neznalost těch, kteří osočují, že osočit z antisemitismu člověka, který má dceru židovku, je trochu hloupé, z mého pohledu nehorázné a že si mohli vybrat trošku jiný terč, ale přesně to tak je. 90% rodiny mý babičky a mý mámy skončilo v koncentračních táborech, v Osvětimi, v Pecích. To je prostě drzost na druhou. Osočit člověka, který v touhle rodinou žije z antisemitismu.
Mě překvapilo v podcastu Vinohradská 12, nebo překvapilo, potěšil mě rozbor renomovaného historika Martina Sekery, který říká, že vlastně ta historická novinařina se má číst v kontextu dobového slovníku. A zjistila jsem, že slovo dynamický vlastně vůbec neznamená to hezké, co my si pod tím v současné době představujeme.
A mnohá jiná slova, kterými se argumentuje živel element, židovský element, živel. Tak, jak to vnímáme, my to před těma 70, 80 rokama vnímali úplně jinak. A vnímala se i jinak ta situace. Ono, popis z mého pohledu u toho dědečka v mnoha těch článcích se jedná o realistický popis, který se nám po druhé světové válce a mnoha jiných dalších zkušenostech může zdát prapodivný, ale historii ten mají nebo fakta a dějné souvislosti teď se chtějí měnit i jinde.
Říká Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky. Čtete ještě někdy Peroutku?
Čtu.
A co čtete? Co máte ráda?
Já teď se znova vracím k budování státu, protože já se přiznám, nikdy jsem nebyla schopná to souvislé číst a mě fascinuje u toho Peroutky, jak ty situace jsou si podobný, jak počínání lidí je si podobné a to jak mnohé vlastnosti nás, Čechů, se nemění ani po stoletech.
Možná také sáhnu k budování státu. Terezie Kaslová byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost, otevřenost a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.